ናይ ሎሚ መደብ ሕርሻ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኩነታት ኢንቨስትመንት ኣብ ከመይ ከም ዘሎ ዝጥምት እዩ ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ከኣንፀላልይዎ ዶ ዝብል እውን ክርእዩ እዩ ኣለም ፍስሐ እዩ ሒዝዎ ዘሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንትን ሰነድን ክልል ትግራይ ኢንጂነር ኣበበ ተሰማ ፀጋታት ትግራይ ኢንቨስትመንት ምልኪቶም ከምዚ ይብሉ
ንኣብነት ሕርሻ ኢልና ተወሲድና ኣብ ዘመናዊ ምጣር እንስሳት ኢልና ተወሲድና ክልተ ናይ ልምዓት ኮሪደራት ኣለና ሓደ እዚ ናይ ደቡብ ንብሎ ራያን ዓዘቦ ራያ ለመጣን ከባቢ ዘሎ ደቡብ ዘቡብ ኣሎ ከምኡውን ኣብ ምዕራብ እውን እንተወሲድና ዓብዪ ሰሊጥን መሸላን ካልኦትን ፍረተዋትንትን ክፈርየሉ ዝኽእል እንደገና ዓቢ ኣብቲ እንስሳ እውን ብፍላይ በጋይት ዝበሃላ ኣብቲ ከባቢ ነዊሕ ግዜ ዝነበራ ሃገር በኩል ዝኾነ ሕብስካ ብዙሕ ክስርሐሉ ዝኽእል ምስ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ተታሒዙ እውን ብዓብዩ ክስርሐሉ ዝኽእል እዩ ካሊእ እውን ብዓመት ሙሉእ ብመስኖ ክፈርዩ ዝኽእሉ ኣለዉ ኣብ ማእኸላይ እውን ዓርበር ዕላኸ እውን ናብ ራማ እውን ከባቢታት ብዙሕ ከምኡውን ክፈር ይኽእል እዩ ካብኡ እቲ ዓብዪ ካሊእ ዘሎ ናይ ማኣድናት እዩ ማኣድን ብወርቂ ካብ ወርቂ ጀሚሩ ሳፋየር ኮፐር ካልኦትን ብዙሕ ማኣድታ ንተሎ ብፍላይ ድማ እዞም ናይ ኮንስትራክሽን ማቴርያልስ ንብሎም ዳይመንሽን ስቶን ኢልና ንፅውዖም በዓል ግራናይት ማርብል ኣለው ከም ኳርትዝ እውን ሕጂ ንተፈላለየ ፌሮ ኣሎይስ ዝበሃል ክተፍርየሎም ትኽእል ካሊእ ኣብ ቱሪዝም ዘሎ ሃፍቲ እውን ኣሎ ሙሉእ ትግራይ ዝሽፍን ታሪካዊ ቅርስታት ዝርከቡን ስለ ዘሎ ካብኡውን መሊእካ ፅኒዕካ ፀጋታት ከም ዘለና ኢና ንርኢ ካብኡ ምሁርን ሰልጠንን ብቀሊሉ ክስልጥን ዝኽእልን መንእሰይ ሕርኩት ዝኾነ መንእሰይ ኣለና ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀጋታት ብዙሕ እዩ ንኣብነት ዝኣክል እዞም ዝጠቐስክዎም ይርከቡ
ዛጊድ ኣብ ኢንቨስትመንት ዘሎ ምንቅስቃስ ከም ስዕብ ይሕብሩ
ዋሕዚ ኢንቨስትመንት እንዳወስኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 10,000 ዝኾን ኢንቨስተር ኣሎ ኣብ ሪከርድና ከም ዘርእዮ ዓመት ተወሲድና ሕጂ 670 ከባቢ እዩ 700 ፅጋዕ ሰብሃፍቲ እዩ 47 ቢልዮን ቅርሺ ካፒታል ዘለዎም ተመዝግቦም ነይሩ ኣብዚ ዓመት እዩ እንተሪእና ፈፃፅመና ናይ 11 ወርሒ 1,267 ሓደሽቲ ፕሮጀክትታት ክንስሕብ ኢና ኢልና ሓሲብና ነርና ክሳብ ሕዚ 1,259 ኢና ኢልና ብካፒታል 26 ቢልዮን ቅርሺ ካፒታል ከመዝግቦም ኢልና ነርና ግን ካብኡ ዝለዕለ 36.3 ቢልዮን እዩ መዝጊቦም ዘሎ ናብ 98,251 ሓደሽቲ ስራሕ ዕድል ክፈጥሩ እዮም ዝብል እዩ
ኢንጂነር ኣበበ ብምክንያት ፅፃዋጅ ኮቪድ-19 ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝመፁ ኣጋይሽ ን14 መዓልትታት ዝውሸቡ እኳ እንትኾኑ ንኢንቨስተራት ግን ዝተፈለየ ሜላ ኢና ንጥቀም ይብሉ ኣለው
ንሕና እንታይ ነገርና ናብ ኢንቨስትመንት ዝምልክት ዋላ እቲ ህፁፅ ኣዋጅ እንተሃለወ ናብኡ ዝመፁ ሰብ ሃፍቲ ይኹኑ ኣብ ስራሕ ክሳብ ዝሃለዎም ናብኡ ዝመፁ ክኢላታት ከይተወሸቡ ኣብቲ ፕሮጀክት ከይዶም ዝውሸብሉ ኢና ገርና ስለዚ ቀጥታ ኣብ ዓዲ እውን ክመፁ እንተሉ ትራንዚት ገይሮም ቀጥታ ናብቲ ስራሕ ዝኣትው ስራሕ ዘይተዓናቐፍሉ ኣብቲ ፕሮጀክት ሳይት መዕቆቢ ብምግባር ኣብኡ ኮይኖም ኣድላይ ጥንቃቐ ገይሮም ሓካዮም ዝህብዎ ማዕዳ ተኸቲሎም ግቡእ ዝኾነ መከላኸሉ ገይሮም ክሰርሑ ኢና ገርና ስለዚ እዚ ነቲ ፕሮጀክት ክፀልዎ ኣይከኣለን ፋሲሊቴት ስለ ዝገበርና ተረዲእና መንግስቲ እውን ርዱእ ገይሩ ንኢንቨስትመንት ንዝፈቅድ ስለ ዝገበረ ብኢንቨስትመንት እናተረጋገፀ እቶም ስራሕ ዘለዎም ናብቲ ፕሮጀክት ሳይት ቀጥታ ክዱ ስለ ዝገበርና እዚ ክዕንቅፋ ኣይከኣለን
ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ማሕለኻታት ብፍላይ ምስ ምጉታት መሃብ መሬትን መሬት ተዋሂብካ ከየል ማዕኻ ሓጢርካ ምስ ዘቐምጡ ኢንቨስተራት ዝነበረ መዘራረ ብዛዕባ ንምእላይ እውን ይስራሓለ ይብሉ ኢንጂነር ኣበበ
እዚ ብክልተ መገዲ ተረኸበ መሬት ኣብ ባንኪ ምስኣቶ እዚ ንህዝቢ እዩ ዝቃላዕ ብመራኸቢ ሓፋሽ ብኩሉ ማለት ዌብሳይት ሓዊስካ ምስ ጉግል እርስ ተታሒዘ እያ እታ ፕሎት ትቕመጥ ፕሎት ናንበር ተዋሂቦ እዚ ኣብኡ ክዋፈር ዝደሊ በዓል ሃፍቲ ማንም ይኹን ማንም ኣበይ ይሃሉ ንዓር እዩ ናይ ወረቐት ስራሕቲ የብልናን ብሶፍት ኮፒ ኢና ንሰርሕ ስለዚ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ነዚ ክጥዕሚ እውን ይኹም ጌርናዮ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ 20-25% ካፒታል ምህላዎ ባንክ የርኢ እንታይ ማለት እዩ ኣሎም ማዓንቲ እትዩ ፅባሕ ከውፃእ ክእል እዩ ሕጂ ግን ከም ካፒታል መጠኑ ጀሚሩ ካብ 20% ክሳብ 5% ኣብ ዕፁ ባንክ ኣታዊ እዩ ኣብነት ካብ 10 ክሳብ 50 ሚሊዮን ተኮይኑ ካፒታሉ ናቱ 20% ኣብ ዕፁ ባንክ እዩ ዘቕምጥ ነባር ትካል ተኮይኑ ከዓ ነቱ ስራሕ ከይንዕንቅፎ ኦዲትድ ዝኮነ ፋይናንሽል ስተትመንት ምውፅእ እቲ ብሎክ ንገብሮ ቅርሺ ግን መጀመርያ ናይ ህንፃ ዲዛይን ኣፅዲቁ ትመፅእ 50% ንለቀሉ ሰረት ሰሪቱ ቢምጠጦ ከብልን ከሎ ከዓ 40% ንለቀሉ ታህንፃ እንትዛዝ ምን 10% ንለቀሉ እዚ እንተዚ ኮይኑ ግን ተዘልሚዑ ግን በትውዕሉ መሰረት 10% ተቐስዑ ንብረት ልዕሉ ዝወፅ ማለት እዩ ኣብ መቐለ 99 ናይ ሰውሃፍቲ ተመንጢሉ ናባና ብዶኩመንት ተረኪብና ኣለና ካብኦም ውሽጢ ቶም 36 ነፃ ዝኾኑ ሕጂ ነውፅኦም ኣለና ቶም ካልኦት ንብረት ስለ ዘለዎም ኣልዕሎም ክውና ኣብ ከይደ ኣለና ማለት እዩ ንርዳእ ኣለና ምስቶም ምምሕዳር ላዕሎት ናይቲ ከተማ ካልኦት እውን ናብ በዓል ሽረ ኣክሱም ኣብ ካልኦት እውን ከምኡ ተጀመረ ኣሎ ሕጂ ምስ ኩለን ዞባታት ይኹን ወረዳታት ከምኡ መልክዕ ንርዳእ ምግባር ንሕና እውን እቲ ግልጋሎት ከይረኽቡ ንኣብነት ዝወሰድዎ መተባውዒ እተልዩ እውን ክመልሱ ብምግባር እቲ ኣብ ዝነበረ ዕድሳት ናይ ኢንቨስትመንት ብቆቢልና ብምሓስ እስቶም ዝዓደሉ ኣካላት እንዳተቋፃፀርናን ዕቱብ ንኸደሉ ስራሕ ይኸውን
ኣብ መወዳእታ ኢንቨስተር ደስታ በርሀ ረኪብ እዮም ነረ ኢንቨስተር ደስታ ኣብ ሕርሻ መልኣኽ ምህርቲ ሕርሻን ሆቴላትን ተዋፊሮም ዝርከቡ እዮም ኣብ ኮሚሽን ኢንቨስትመንትን ሰነድን ክልል ትግራይ ኣብ ኣሰራርሓ ኢንቨስትመንት ዘለዉ ተስፋ ዝቡ ነገራትን ከይድገም ዝብልዎምን ከምዚ ይገልፅዎም
ፅቡቓት ዝበሃሉ ኣመራርሓ ኢንቨስትመንት ክልል ትግራይ ኮሚሽን ሓድሽቲ ዝተዋቕመ ኣሎ እዚ ዓብዪ ረኣይ ዘለዎ ካብኡ ዓብዪ ተመክሮ ዘለዎም ኮሚሽነር ተቐሚጡ ኣሎ ኣብ ከተማ ልምዓት እውን ሕዚ ዝመፁ ሰባት ኣለዉ ፅቡቓት ዝበሃሉ ከተማ ልምዓት ኣብ ናይ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኣብ ናይ ክልል እውን ፅቡቓት ዝበሃሉ ሰባት ሕዚ ፅቡቕ ናብ ተስፋ ዝህብ ደረጃ በፂሐ ኣሎ ክብል ደሊ እየ ትቕንዕና ሒዞምዎ ዘለዉ ብተፈላለዩ ምክንያት ከይኽእል በስ ሓደ ራእየ ክብል ተዳእ ዘሎ ግን ትምህርቲ ተምሃሩ ሰባት እዮም እቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ እውን ናይ ትምህርቲ ፀገመልዎም ኣይኮነን ካብ ቅንዕና ወፃኢ ስለ ዝሰርሑ ዝነበሩ ናይ ግብረለይ ገብረልካ ስለ ዝነበረ ዘይሕጋዊ መኒኻ ዝብሎም ምክንያቱ ካብ ላዕሊ ሳዕ ታሕቲ ዝተኣሳሰረ ኔትወርክ ስለ ዝነበረ ስለዚ ንሱ ክድገም የብሉን ዝብል እምነት ኣሎ
እዚኦም ዝሃብ መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ኣለምፍሳ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ